Evrica. Istoria invențiilor care ne-au schimbat viața, prezentată de actor.
Ne naștem în întuneric și învățăm să trăim în lumină. Lumina din casele noastre, reclamele care pulsează pe bulevarde, metroul care alunecă sub oraș, serverele pe care rulează internetul, toate depind de o forță invizibilă, domesticită în fire, transformatoare și întrerupătoare. Electricitatea. Povestea ei începe cu oameni reali, în ani bine fixați și cu întrebări simple puse cu îndrăzneală. În 1800, Alessandro Volta pune pe masa laboratorului pila voltaică, discuri alternante de zinc și cupru, separate de material îmbibat în saramură. Nu mai este o scânteie capricioasă ca în sticla Leyden, ci o sursă stabilă de curent continuu. E momentul în care electricitatea încetează să fie un număr de magie și devine un instrument de măsurat, repetat, îmbunătățit. Unitatea Volt va purta numele lui mai târziu, dar în clipa aceea nimeni nu știe încă cât de mult a înclinat Volta balanța istoriei. Cu pila din 1800, laboratoarele Europei capătă pentru prima oară un izvor liniștit de curent cu care se pot face experimente la nesfârșit. Trec 31 de ani. În 1831, Michael Faraday, un autodidact devenit titan al științei, mișcă un magnet într-o bobină și vede acul galvanometrului tresărind. E nașterea inducției electromagnetice. Un câmp magnetic care se schimbă în timp induce o tensiune într-un conductor. Dintr-o dată, nu mai vorbim doar despre a stoca electricitate într-o baterie, ci despre a o produce din mișcare. Apă care cade pe o turbină, abur care învârte un rotor, vânt care întinde pale, toate pot fi transformate în curent. Invers, treci curent printr-o bobină, creezi un câmp magnetic și obții mișcare, motorul electric. Nucleul civilizației electrice se conturează în 1831, în laboratorul lui Faraday. Mai apoi, în anii 1860, James Clerk Maxwell așează în 4 ecuații splendide tot ce se știa despre electricitate și magnetism și încheie această sinteză cu o idee care încă ne taie respirația: lumina este o undă electromagnetică. Fulgerul de pe cer, scânteia din laborator și razele soarelui devin variații ale aceluiași fenomen. Această unificare Maxwell nu e doar poezie teoretică. Fără ea, radioul, microundele, rețelele de înaltă tensiune și proiectarea lor riguroasă ar fi mers pe bâșbâite. Traseul e clar. Volta, Faraday, Maxwell, deja avem sursa, mecanismul și teoria. Dar știința devine revoluție abia când ea îți schimbă seara obișnuită din bucătărie. Aici intră în scenă lumina electrică. La sfârșitul anilor 1800, două echipe, de o parte și de alta a Atlanticului, ajung aproape simultan la lampa incandescentă practică, capabilă să ardă sute de ore, Joseph Swan în Anglia și Thomas Alva Edison în Statele Unite. Edison își face demonstrațiile la Menlo Park în 1879, cu presa și publicul uimiți că becurile nu doar clipesc, ci rămân aprinse, previzibil, repetabil, fiabil. Secretul stă în filamentul de carbon și în vidul din balon, suficient de curat încât filamentul să nu ardă imediat. Când becul devine în sfârșit un obiect pe care îl poți instala, lumea își schimbă programul, fabricile prelungesc ziua, străzile devin mai sigure, vitrinele descoperă spectacolul nopții. Apoi vine întrebarea care transformă o idee într-o civilizație. Cum duci curentul și lumina tuturor? Nu poți avea câte o baterie uriașă în fiecare casă. Ai nevoie de sisteme, generare centralizată, transport eficient pe distanțe mari, distribuție în cartiere, protecții în tabloul fiecărei locuințe. Și aici începe disputa care a captivat sfârșitul de secol XIX. Curent continuu sau curent alternativ? Thomas Edison, om al soluțiilor concrete, pariază pe curentul continuu. Simplitate, control local, tensiuni joase în rețele de cartier. Dar curentul continuu are o problemă structurală. Nu îl poți ridica ușor la tensiuni foarte mari ca să îl transporți departe cu pierderi mici. Pe cealaltă parte a ringului intră antreprenorul George Westinghouse, care vede potențialul transformatorului, și inventatorul Nikola Tesla, cu sistemul lui de curent alternativ și mașini cu câmp în rotație. Curentul alternativ îți permite ceva ce curentul continuu, în epocă, nu reușea elegant: să urci tensiunea pentru drum, având pierderi mai mici, apoi să o cobori la destinație pentru siguranță și utilizare. Transformatorul devine piesa discretă fără de care rețelele mari n-ar fi posibile. Polemicile se încing. În anii 1880, războiul curenților se mută din laboratoare în ziare și pe scene publice. Uneori se recurge la demonstrații sinistre pentru a arăta cât de periculos ar fi curentul alternativ. În 6 august 1890, statul New York folosește pentru prima dată scaunul electric în execuția lui William Kemmler, un episod grotesc și mediatizat, imediat înhățat în disputa de PR. Dar dincolo de zgomotul propagandei, orașele așteaptă un răspuns tehnic robust. Ce sistem poate lumina străzi, alimenta tramvaie și fabrici, pe distanțe mari, cu pierderi mici și cu siguranță? Verdictul începe să se scrie spectaculos în 1893 la expoziția mondială de la Chicago. Westinghouse câștigă contractul pentru iluminare și folosește sistemul de curent alternativ bazat pe patentele lui Tesla. Milioane de vizitatori văd viitorul cu ochii lor. Clădiri scăldate în lumină, mii și mii de lămpi, un oraș temporar alimentat sigur și eficient. Apoi vine proba tehnică greu de contrazis, cascada Niagara. La 2 ani după expoziție, turbinele de la Niagara Falls încep să transforme energia căderii de apă în electricitate, transmisă aproximativ 40 de kilometri până la Buffalo. Pentru prima oară, un centru urban industrial e alimentat pe o distanță semnificativă cu curent alternativ în regim comercial. După Chicago și Niagara Buffalo, direcția devine clară. Pentru transport și distribuție pe scară mare, curentul alternativ câștigă. Din acel moment, modernitatea arată ca o listă lungă de lucruri aparent prozaice, dar fără de care nu ai avea priză. Centrale, linii de înaltă tensiune, posturi de transformare, standarde pentru tensiuni și frecvențe, Europa se așează pe 50 de Hz, SUA pe 60 de Hz, contoare, siguranțe. Transformatorul, inventat și perfecționat în anii 1880, devine veriga ascunsă care face totul posibil. Ridici tensiunea la sute de mii de volți pentru drumul lung ca să reduci pierderile în conductor, apoi cobori la 230 de volți la utilizator în Europa și 120 de volți în America de Nord. Fără această scară a tensiunilor, energia s-ar risipi pe traseu ca apa dintr-un apeduct găurit. Europa prinde repede gustul iluminatului electric și, încă din anii 1880, se naște un fel de atlas al luminii pe timp de noapte. În România, povestea are un capitol demn de pus în manuale. Timișoara. În 1884, orașul inaugurează iluminatul stradal electric organizat pe scară largă pentru Europa continentală. E mai mult decât o curiozitate locală. Este dovada că, dincolo de marile capitale, tehnologia pătrunde repede în viața urbană atunci când există viziune, finanțare și curaj administrativ. De aici încolo, electrificarea se extinde, orașe legate între ele, apoi regiuni, apoi interconectări internaționale. Fotografia din satelit a lumii, pe timp de noapte, devine, peste decenii, imaginea fidelă a economiei. Să coborâm povestea în viața de zi cu zi. De ce un bec LED de 8 până la 10 W poate înlocui cu succes un bec incandescent de 60 de W? Pentru că unul transformă mare parte din energie în lumină, celălalt o risipește sub formă de căldură. De aceea, astăzi te uiți la lumeni, câtă lumină primești efectiv, și la consumul anual estimat, kilowattoră pe an, nu doar la W. Diferența se simte pe factură, lună de lună, iar durata de viață a LED-urilor e de ordinul zecilor de mii de ore, adesea de până la 20 și 5 de ori mai mare decât la becurile incandescente. E puțin spectaculos în vorbe, dar spectaculos în buget și în confort. Rămâne chestiunea, de ce curent alternativ în rețea și curent continuu în aparate? Rețelele mari folosesc curentul alternativ pentru că transformatorul, această piesă genial de simplă în principiu, lucrează natural cu curent alternativ. Poți urca tensiunea pentru transport, o poți coborî pentru utilizare și poți secționa rețeaua pe trepte de tensiune. Aparatele moderne însă gândesc în curent continuu. Încărcătoare, televizoare, laptopuri, toate convertesc curentul alternativ de la priză în curent continuu, stabil pentru circuitele lor. Mai mult, în secolul 21, curentul continuu revine în forță acolo unde are avantaje clare. în legături punct la punct, pe distanțe foarte mari sau legături submarine numite HVDC, unde pierderile pot fi mai mici și unde poți interconecta rețele asincrone. Iar în zona fotovoltaic baterii vehicule electrice, toată inima sistemului funcționează de fapt în curent continuu. Siguranța a crescut odată cu înțelegerea riscurilor. În tabloul electric din apartamente apar întrerupătoare automate care decuplează instantaneu când un circuit cere prea mult sau când apare un scurt circuit. Dispozitivele diferențiale taie curentul dacă energia curge pe unde nu trebuie. La scară de oraș, transformatoarele oferă izolare și coboară tensiunea în trepte, iar rețeaua e segmentată astfel încât un incident local să nu stingă un cartier întreg. Toate aceste plictiseli tehnice sunt motivul pentru care un gest banal, apeși pe întrerupător și se face lumină, e astăzi sigur. Când aduni aceste repere, povestea capătă un flux aproape inevitabil. În anii 1800, Volta oferă sursa stabilă, Faraday arată cum produci curent din mișcare, Maxwell explică, în ecuații, de ce lumina și electricitatea sunt rude apropiate. Apoi, Swan și Edison transformă lumina în obiect de uz zilnic, Chicago arată lumii curentul alternativ matur, Niagara trimite energie la Buffalo și închide disputa pentru rețele mari, iar Timișoara devine un reper european timpuriu pentru iluminatul stradal electric. Apoi, în secolul 20, transformatorul, liniile de înaltă tensiune și standardele fixează infrastructura pe care trăim și astăzi. Și totuși, povestea electricității nu e doar despre trecut. În prezent, rețelele devin smart, contoare care comunică în timp real, senzori care măsoară fluxurile, algoritmi care aplatizează vârfurile de consum, baterii la nivel de casă sau de cartier, mașini electrice care pot, în principiu, să dea înapoi energie în rețea atunci când stau parcate. Deasupra tuturor, curentul alternativ și cel continuu nu mai sunt dușmani, ci instrumente alese în funcție de aplicație. Cel alternativ pentru distribuție răspândită și transformatoare pasive simple, cel continuu pentru legături lungi, eficiente și pentru ecosistemul electronic al viitorului. Iar dacă ar fi să alegem un singur fir roșu, el ar fi acesta. Electricitatea a scurtat noaptea și a lărgit ziua. A făcut posibile orașe care nu dorm, fabrici care nu obosesc, comunicații care nu tac. Din pila lui Volta până la HVDC-ul prezentului, din becul lui Edison până la LED-urile din plafon, din Timișoara sfârșitului de secol 19 până la interconexiunile europene de azi, povestea este aceeași. Domesticești o forță a naturii și o pui să lucreze în folosul oamenilor. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vom merge mai departe și vom vorbi despre radio, vocea care a unit lumea și despre cum undele invizibile au adus muzica, știrile și speranța în casele oamenilor.
Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața, v-a fost prezentată de Actor.